Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepokea zaidi ya wakimbizi Warundi 30,000 waliokimbia vita nchini mwao. Ni namna gani wanaishi ndani ya kampi ya Lusenda wilayani Fizi na pia pamoja na jamii zilizowapokea? Fuateni kila mwezi kwenye redio yako kipindi Jenga Ushirika ili uelewe jambo mbalimbali zinazohusu wakimbizi wa mama, wa baba, wasijana na wavulana. Kipindi Jenga Ushirika kinaletwa kwenu na muungano ya wanawake wa Pasha Habari FM ikishirikiana na shirika Internews kwa msaada wa kifedha wa Umoja wa Ulaya.
Tumewasalimu wasikilizaji wapenzi, karibu kufata kipindi Jenga Ushirika. Kipindi hiki kimeandaliwa na muungano wa wanawake wa Pasha Habari FM ikishirikiana na muungano Internews. Kipindi hiki kimeandaliwa katika mradi inayohusu hali ya wakimbizi Warundi wanaoishi ndani ya kambi ya Lusenda tarafani Fizi na jamii jirani zilizowapokea kwa msaada wa kifedha wa Umoja wa Ulaya. Kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu kutumikishwa kingono kwa wanawake wakimbizi ili wafaidie chakula na misaada zingine kama vile mavazi. Kwa utangazaji ni mimi Elize Muzalia pamoja na Joyce Kalumuna. Kwa kuandaa kipindi hiki tumesaidiwa na Marie-Charles Leninina Azwe, mpasha habari Mrundi anayeishi ndani ya kambi ya Lusenda. Karibu na asante kwa kujiunga nasi.
Tunapatikana ndani ya kambi ya Lusenda. Jamaa zinaishi ndani ya hema zilizojengwa na shirika la kiutu HCR. Kando kando letu, akina mama wanaendesha kazi za familia. Wamoja wanashota maji, wengine wanasafisha sahani wakisaidiwa na watoto wao. Tangu mwaka wa 2015, jimbo la Kivu ya kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, limepokea wakimbizi Warundi waliokimbia usalama mdogo nchini mwao kisha uchaguzi wa rais Pierre Nkurunziza uliopingwa na vyama vya upinzani na miungano ya shirika la raia. Zaidi ya 30,000 ya wakimbizi hao wanaishi ndani ya kambi ya Lusenda, umbali na kilometa 215 kusini mwa mji wa Bukavu. Kambi hiyo ilianzishwa awali ili kupokea wakimbizi 10,300. Kwa leo wakimbizi wanakuwa wengi zaidi ya 30,000 ambao miaka zilizopita walikuwa wakizozana na askari jeshi na polisi wa taifa ya Kongo wakizaniwa kuwa wauni Warundi ndani ya kambi hiyo. Kwa sasa, ingawa hali hiyo imeboreshwa, wakimbizi hawa Warundi wako katika hali ya umaskini, wakikosewa na chakula pia mavazi. Kulingana na ushuhuda tunazo, kwa mwezi kila jamaa ya wakimbizi linapokea dola 12 ambazo hazifaulu kwa kujibu kwa mahitaji ya kila familia, kulingana na shuhuda za wakimbizi hawa tuliozungumza nao.
Nilikuwa na watoto wangu na nikapata baba wa mkongomani, akakuja akaniambia ndio vile. Nikaona maisha kwa nguvu, akaniambia hivi, naweza jitupatupa nikupatie makuta alafu ndakuwa bwana yako. Kwa kuzidiwa nikaitika, na hivi nilikuwa nauzisha kwa mandagara na kutomate. Nasikia niliitika juu ya kuzidiwa, sikuitika juu ya kuzaa, kwa maana nilishindwa, ndio maana nikamate ile makuta.
Mimi hapa kambini ninapotazama hali ya kambi, maisha ya kambi ni magumu sana. Sisi maisha ya kambi ni magumu sana, tunaishi maisha moya yenye iko chini. Tukishangalia kisi batoto viko njala, unakuwa tu obligé ya kufanya nini, kufanya ile kitendo ya ngono. Mpaka saa hii naweza kuambia nikipata ule mwenzangu ataniambia atakupatia hata 1,000 francs, sitaikatali.
Mimi niko na mwenye alinipatia hata 50 dolari, akanambia anze mtaji. Nikaitika juu maisha alikuwa ananishinda juu na watoto chakula yenye. Nikapata baba wa mkongomani, akakuja akaniambia nikaona maisha kwa nguvu, akanambia hivi, naweza jitupatupa nikupatie makuta alafu ndakuwa bwana yako. Kwa kuzidiwa nikaitika,
Hiyo mambo tunaijua, mama humu mkambi wanaishi maisha magumu. Juu tangu ikambi kwe hapa mama yapata mangumu. Na mama ni watu wenye walisha zoea kuishi maisha mzuri juu hawana nguvu za kutumika. Maana yake kusema aende mayo vitendo vya ndoa, anaenda tafutisha maisha kama dapata nguo au kama dapata tundagara kwa kupika kwa nyumba. Ndio maana mama wako wanaenda mwa hiyo tabia. Mie kama baba sifurahi, ni juu sina chingine naweza saidia na mie.
Na kuko saa tunafanyaka tunaenda hata kutafuta ndagara kwa pesheri juu upate kazi before ukue bibi ya pesheri, hata kula chakula yao peke juu pale wewe unalia watoto wapate kwanza chakula. Utaibidi tu jiachilie watoto waishi
japo mapenzi haya na takaso.
Kuna wanaoshotwa kidole kuhusu shida hiyo.
Ndiyo Joyce Kalomona, kulingana na shuhuda tunazo, wanaoshutumiwa kulazimisha kitendo cha ngono na wanawake Warundi ili wafaidie kwa uwingi misaada za kiutu ni wafanyakazi wa moja wa shirika mbalimbali za kiutu wanaogawanya chakula ndani ya kambi. Paskazia Mahoro ni mkimbizi na shuhudia.
Tunakuwa tunasolicite wale wa commerce na bakia pale tu tunaongelea chakula na miba tutu banazimia na njala pale. Wa commerce wanasema kule kusema tu tukupatie tu chakula hivi hivi. Ome tutafanya ngono. Na mimi niko mzazi na mimi naangalia basi. Ndaitika hivyo kusema nione hiyo siku watoto wangu watapona. Nikafanya tendo na ngono na wa commerce. Sibajui majina ya kitu na yetu ni wa commerce banaletaka chakula omumukambi.
Na kisha kufanya kitendo hiyo kiangono na ambao wanaleta chakula omumukambi, walikupa chakula gani, likusaidia namna gani kisha kuendesha kitendo hicho?
Wanipatia sasa vile kilo mbili ya mchele, kilo mbili ya maharage na kilo mbili ya unga. Nikaona nikarizika, nikasha sema basi.
Namna gani wanaume wakimbizi wanaona pia vile vile jambo hilo? Christophe Ndaishimie ni mkimbizi.
Mo, kwa kweli hiyo point ni kweli. Au wamama hawaseme upozi. Kwa maana tukianzia kwa kitu kifupi kama mwezi wa kwanza, kambi nzima ikupokea chakula. Manake kuanzia tarehe moja mpaka tarehe 30 hatukupata chakula. Kuanzia na hiyo kuona mama natoka ndani ya nyumba naenda baharini akileta mboga ama kazi fulani fulani, hawezi kumkataza kwa sababu ndani ya nyumba palikuwa umaskini wa ajabu. Watoto watapata gisi ya kula, na we papa utamfokea mke wako asiende fasi, na japokuwa una mbele wala nyuma hauna msaada. Kwa kweli naweza kula nasikitika sana. Ndani ya moyo wangu naumia kwanza kuona mama wa ndani analeta rasio sijui, hakuna mtaji yenye nilimpatia, hakuna mtaji hasa nilimpatia, yana niletea tu chakula na kula, ila ile chakula na nikula kwa makusudi sikule kwa raha, sababu kwa ile chakula ndio kwenye kunatokezea magonjwa mbalimbali, ukimwi na zingine magonjwa zaidi, sababu au kimukataza na watoto watakufa na njaa. Japokuwa kama mimi mwenyewe hapa jinsi unavyoniona mimi niko kilema. Situmike kazi kwa maana niko kilema. Yeye njoo anakimbia. Na hasiri msaidize mwenye alikuwa anatupatia chakula mbalimbali, ni manake hii mwezi wa kwanza atukupokea. Na bozi yenye tulikuwa tunapokea hivi zinapunguka zinakuwa ku dolari 12. Na hizo dolari 12 ukizisabia haiwezi kumaliza siku 30. Ikimaliza siku nyingi naweza kuwa siku 6 wala 7 na zinaishi. Sasa kutokana na hiyo maisha mabaya tunaishi ndani ya kambi. Na ndio maana au wamama wanajitupa huku na huku, wanaenda kubahari, wamoja wanaingia mkitendo chenye kisiowezekana, sababu hatuko na maisha mabaya zaidi ndani ya kambi. Ukipiganisha ule mama ukimlaumu zaidi, na yeye akivunjika moyo kikaa kwa nyumba, watoto na wewe pia mnakufa na njaa. Na hauna mafanikio ingine yenye iko pembeni. Na hivi tuko kando kando ya mrenge. Wapapa wamoja walichitupa mrenge kwenda kufanya kazi kule. Wamoja walitoka eko wakafungiwa. Wamoja wanaenda kwa juu, hakuna kibali chenye kinawaruhusu kupanda mrenge. Tuko na limiti ya kutoka hapa Uvira na kutoka hapa ndani ya kambi mpaka kufika Baraka. Hiyo kibali ya seni ndio kwenye nafika tu. Ila wakikukamata zaidi ya hiyo kando kando, manake unafungwa, manake unipita nyuma ya sheria. Na ndio maana wamoja zaidi washajitupa mahali mengi, pengine wamoja walisharudia Burundi, pengine walishasufulia maisha mabaya yenye tunaona tuko nayo ndani ya kambi.
Kufanya ngono kiolela ndani ya kambi inakuwa na matokeo mabaya kiafya, kajulisha Ndaishimie, baba wa watoto nne.
Tunaogopa sana juu ya ukimwi zaidi, kwa maana mwanamke akishaleta rasio yenye aujue kwenye natokea, manake hakuna nyingine njia, inapita njia ya kufanya usharati. Manake kichafanya uzinifu, manake anakokota ugonjwa ndani ya nyumba. Na kile chenye mlikuwa mnasema tusaidie watoto, kumbe mke na mume wakishakamatiwa na ile ugonjwa wote wanakufa. Wakishakufa na wale watoto wanakuwa wayatima. Hiyo ni shida kubwa sana.
Kiongozi wa kambi ya Lusenda, Trampeba Emmanuel, anajulisha ya kuwa wakimbizi wanawake wengi hawauzishe mwili zao ili wapate faida nyingi wakati wa kugawanya vitu ndani ya kambi. Ila kulingana naye, wamoja wanafanya ukaaba kwa utashi yao wenyewe, lakini si kulazimishwa. Ila analaumu hali mbaya ya maisha ambayo inakumba wakimbizi ndani ya kambi ya Lusenda. Trampeba Emmanuel:
tunajaribu kufanya sensibilizasyo, watu wapunguze ile, wakumbuke ya kwamba hapa si nyumbani, tutakuja rudi nyumbani, na atabaki na nani, na kama akiwa na mtoto atakuwa ni mtoto, atalelewa na nani. Na ndio maana tunapatia sensibilisation ya kujisaidia ili wao wopeke wawe na control ya mwili yao. Lakini inawezekana ikiwa ilipatikana juu tulishaona mtu mmoja amefungwa kwa hii tatizo. Wamama wakati wako wanasema kama hawa wakuu wa vijiji, tunasema wa de village, wanasema wanawalomba kitu fulani, lakini hawaoneshi ukweli ni nani alifanya kosa hii. Na pia kwa wasimamizi wa mashirika fulani, kuliwahi kutokea kipindi walisemewa ya kwamba walikuwa nafata wanamuke mbalimbali, ila baada ya upelelezi ikaonekana ya kwamba si kweli. Na tuliona kabisa wale watu walikamatiwa hatua ya kuachiliwa dhamana kidogo na wako nyumbani mwao. Hii hali yote inaonekana, lakini kasi ilikuwa nayo ilipungua kwa kufatana na gisi na watu ambao walikuwa napana hii franga, wao walishakuwa wadogo pia, na wao uwezo inashuka. Hii inaende na shusha tena na ile kasi ya kupunguza, na kufatana na masensibilizasyo ambao tunapeana katika mavilaji zetu, tunajaribu kueleza watu ya kwamba wawe na kujua ni mwili ni nyumba ya ekalo yao. Mahali penye wanapasha kamata savile ni mahali matakatifu. Na ndiyo tunaona kabisa hii kasi inaende na shuka, haina ile kasi ilikuwa nayo mbele, kufatana na masensibilizasyo ambayo watu mbalimbali wanaenda wanapana warikopewa wa SDBV, sisi kamati ya wakimbizi ma humanitarian. Maana yake hii ni kazi ambayo ilifanyika na inaonesha kabisa mafaa kama inakuwa nzuri.
Mnaendelea kufata kipindi Jenga Ushirika, kipindi ambacho kimeandaliwa na muungano ya wanawake wa Pasha Habari FM ikishirikiana na shirika Internews kwa msaada ya kifedha ya Umoja wa Ulaya katika mradi kuhusu wakimbizi Warundi wanaoishi ndani ya kambi ya Lusenda wilayani Fizi. Kwa siku ya leo tunazungumzia kuhusu kutumikishwa kingono kwa wanawake wakimbizi ndani ya kambi ya Lusenda ili wafaidie vitu mbalimbali za kiutu na matokeo ya hali hiyo kwa maisha ya wakimbizi.
Tuishakira mahoro, tuishakira iterambere, hano mu Lusenda mu kambi. Tuishakira ubumwe, tuishakira mahoro, tuishakira iterambere, hano mu Lusenda mu kambi. Tuishakira ubumwe, tuishakira mahoro, tuishakira iterambere, hano mu Lusenda mu kambi. Tunataka umoja, tunataka na amani, tunataka maendeleo hapa mukambi ya Lusenda. Tunataka umoja, tunataka na amani, tunataka maendeleo hapa mukambi ya Lusenda. Tunataka tunataka umoja, tunataka na amani, tunataka maendeleo. Apa Musenda Mukambi, apa Musenda Mukambi.
La ziada ni vipi, Joyce Kalumuna?
Kutokana na ushuhuda tunazo, kuna wakaaji kando kando na kambi wanaotafuta wanawake ndani ya kambi na kuwatongoza, hali ambayo inasukuma wanawake kukubali haraka wakizani ni hali yao ya kujilindia usalama. Ndani ya kambi hiyo, 80% ya wakimbizi ni wanawake na watoto. Wamoja wanakuwa na lazima ya wanaume, hali ambayo inatuma wengi wanabeba mimba kwa iari yao ili wakue na watoto wengi kwa ajili ya kupata faida nyingi wakati wa kugawanya vitu ndani ya kambi. Wakaaji wa kijiji cha Lusenda kando kando na kambi wanakuwa na maoni tofauti kuhusu jambo hilo, ila wanajulisha kwamba vijana wa Kongomani kando kando na kambi wanatongozana na wakimbizi na wengi wanakubaliana kufunga ndoa pamoja.
Ukishapenda mwanamke refugee unamuoa ile iko, lakini kwa kusema sema kufatana na kwa kufanya kitendo cho kwa nguvu hakuna. Sisi tunawaoa nao wanatowea watoto. Kama mimi nikitongoza mtoto wa kike kwa mkimbizi na tukipendana, mimi namchukua. Na yeye akikuja huko akipenda mtoto wa huko anambeba kambini. Yelo lipo.
Wakimbiza wakongomani kuoana ni vizuri kwa sababu mtu kuzoea mwingine asikao muoe. Utajua mila ya wale na sisi tutajua mila gisi hawa wa wenzetu wanakuwa ndani ya camp. Kwa jukicha kuwa hivi na urafiki unazidi kuwa. Lakini tukikala bila kuoana ile nani ile ubaguzi itakuwa inazidi tu. Wewe hivi na hivi, lakini wakati tunapo mimi naoa mkimbizi na mkimbiza naoa mwenyeji, ili itakuwa jambo muhimu sana.
Wanasema ya kuwa nyinyi mnawalazimisha kabisa walale nanyi kimapenzi juu muweze kuwapatia faida fulani fulani.
Hapana, hicho kitendo hapa hakiko. Ni masikilizano tu, tunakuwa tunaingia ndani ya kempo, mimi nakufurahia na kupenda na anakupenda, kwambia kama unanipenda na ni kweli unioe, wala mimi kingana soma unisubiri kama ni miaka mbili nikisha maliza tutoana, ndio kitu tunafanya. Lakini kitendo cha ngono wa nguvu hapana, hakijapitika hapa Lusenda.
Watu wanapendana sio kusema eti wanalazimishwa kufanya mapenzi, hapana. Mapenzi ni kwa hiari, mrunja anapenda na mkumani anapenda, maana wanapendana boba wili kisha wanaendelea na mapenzi yao, sio kusema sima na kamatwa kwa nguvu kufanya mapenzi, hapana.
Kwa upande mwingine, kiongozi wa shirika la raia tawi la Lusenda, Mkubaya Mtambela, anahakikisha habari yenyewe. Kwa hiyo analaumu kutumikishwa kingono kwa wanawake wakimbizi Warundi ajili ya kufaidia vitu vya kiutu kama vile chakula na mavazi. Mkubaya analika wasimamizi wa kambi na hasa miungano za kiutu kurahisishia wakimbizi ili wapate kazi ajili ya kujibu kwa mahitaji ya familia na kuepuka vitendo vya ngono vinavyokuwa na matokeo mabaya kiafya.
Kitu ambacho naweza kusema wala kupendekeza kwa watu wote ambao wanapana kazi. Kazi sio ya mwanamume tu, kazi ni watu wote. Kama vile unavyokumpatia mwanaume kazi bila kitendo hicho, moja kwa moja umpatie mwanamke tendo. Sababu wakati hii tu ni wakati wa jenda. Wanasema jenda iendelee. Na kusema kama tunasema ajenda ni kuangalia utashi wa mtu, wala kazi gani, kitu gani anaweza kufanya. Hata wanawake nao wanaweza, waweke sawa sana wanaume na wakamate kabisa bila tatizo yoyote kama anajua kazi. Kwa wale ambao wanapana kazi ndani ya camp na nje ya camp, nawaambia kwamba wasiweke vishawishi vya kukamata wanawake kama vyombo visio halali, ili wawakamate kabisa kwa kawaida ya kazi, waweke kipingamizi hicho cha kitendo cha ndoa pembeni, wasitie hicho kitendo ndani ya kazi. Pendekezo ambalo tunaweza sema, ukipenda kusaidia mtu ayombe masababu fulani fulani wala condition mpaka hivi mtu akue hivi. Unaweza kumsaidia kazi na anatumika na unamlipa sawa sawa na kawaida, sababu ukimpa ugonjwa hataweza kabisa kuja kufanya kazi siku ingine. Kwa hivyo kama una kazi, msaidie akina mama afanye kazi kama vitu nilivyosema, kama mwanaume mwingine ambao unaweza kumpa kazi.
Na shirika linalohusika na wakimbizi CNR lilitoa kauli lake kuhusu jambo hilo.
Tulipomhoji msimamizi wa CNR ndani ya kambi ya Lusenda, Didier Numbi wa Numbi, alifahamisha kwamba shirika lake linajitahidi kwa kufikisha malalamiko ya wakimbizi kwa viongozi ili suluhisho ipatikane kuhusu ukosefu wa chakula na mavazi kwa wakimbizi, jambo ambalo linawasukuma kufanya ngono kiolela. Ila alifahamisha kwamba hali hiyo sio sababu kamili ya kuendesha kitendo hicho ambacho kinaweka maisha katika hatari. Didier Numbi wa Numbi anaeleza.
Jambo ya vile ikitukia, wawe haraka sana kuja kufasiria wakubwa au washer au wasener na wakubwa wengine. Natoa mfano moja. Kwa mambo ya chakula ni fwara. Wewe mkimbizi uko na karte yako ili apama. Ndio unaenda kuhemea nayo kufwara kwenye kwa komersa. Hakuna mkubwa fulani atakufuata akuone gisi uko naemea na akusaidie juu kwa umpatie mwili wako. Sizani. Donc me kama jambo vile iko natukia, ano waliombwa sana waweze kuja kuidenonce. Kama kuko partenaire iko na lazima ya kuwa na mkimbizi wa kutumika naye. Yeye mwenyewe anaonesha besoin ku CNR. CNR inaita comité directeur kuambia kama mtafute, kufana kama ni watu wakimbizi kumi, wamama watano, wanaume watano, mwatafute, mwangalie kriteri ni hivi, ni hivi, ni hivi, ni hivi, ni hivi. Kwa mfano, ajue kusoma na kuandika, ainsi de suite. Ni wao watu wa komite, wataenda kutafuta wale wakimbizi, wanakuja kupropose ile majina na partenaire na wachukua. Donc, processus ya recrutement iko très transparent. Hakuna mtu mmoja atajiinterpose pale juu ya kupata kama interest fulani, hapana. Sisi tuko tayari, donc mlango wetu uko wazi. Kama kuko mama mlikuwa na shida ya vile anakuja anatuambia, na mara moja tutafuta hiyo kesi.
Tunashaka mahoro, tulifuza mahoro. Tunashaka mahoro, tulifuza mahoro. Abakongomani na Warundi, tunashaka mahoro. Abakongomani na Warundi, tunifuza mahoro.
Na ni hapo ndipo tunahitimisha kipindi hiki Jenga Ushirika. Kwa siku ya leo tulizungumzia kuhusu kutumikishwa kingono kwa wanawake wakimbizi Warundi ili kufaidia vitu fulani fulani vya kiutu kama vile chakula na mavazi ndani ya kambi ya Lusenda. Kipindi hiki kilitayarishwa na muungano ya wanawake wa Pasha Habari FM kwa ushirikiano na shirika Internews ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Ulaya. Kwa utangazaji ni mimi Elize Muzalia pamoja na Joyce Kalumuna. Tunashukuru mwenzetu mpasha habari ndani ya kambi ya Lusenda, Marie Charles Nini na Hazwe, aliyetusaidia kuandaa kipindi hiki. Tunashukuru pia nyinyi nyote mliotusikiliza. Mnakuwa na maoni ama pendekezo kuhusu kipindi chenyewe, tafadhali mnaweza kufikisha kwenye redio inayotangaza. Shukrani kwa usikilivu wenu mwema. Tukutanane mara nyingine mwezi ijayo. Kwaheri.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepokea zaidi ya wakimbizi Warundi 30,000 waliokimbia vita nchini mwao. Ni namna gani wanaishi ndani ya kampi ya Lusenda wilayani Fizi na pia pamoja na jamii zilizowapokea? Fuateni kila mwezi kwenye redio yako kipindi Jenga Ushirika ili uelewe jambo mbalimbali zinazohusu wakimbizi wa mama, wa baba, wasijana na wavulana. Kipindi Jenga Ushirika kinaletwa kwenu na muungano ya wanawake wa Pasha Habari FM ikishirikiana na shirika Internews kwa msaada wa kifedha wa Umoja wa Ulaya.